enter in me iniquios. Thou hast tried me by fire, and iniquity hath not been found in me.
Ad Colossenses Epistula Sancti Pauli Apostoli. Epistula ad Colossenses, caput primum. Paulus, Apostolus Christi Jesu per voluntatem Dei, et Timotheus frater, his qui sunt Colossis, sanctis et fidelibus fratribus in Christo, gratia vobis et pax a Deo Patre nostro. Gratias agimus Deo Patri, Domini nostri Jesu Christi, semper pro vobis orantes. Audientes fidem vestram in Christo Jesu, et electionem quam habetis in sanctos omnes, propter spem, quae reposita es vobis in celis, quam ante audistis in verba veritatis evangelii, quod pervenit ad vos, sicut et in universo mundo, es fructificans, et crescens, sicut et in vobis, ex ea die qua audistis, et coniovistis gratiam Dei in veritate. Sicut didicistis ab Epaphra, carissimo conservo nostro, qui es fidelis pro nobis minister Christi, qui etiam manifestavit nobis delectionem vestram in spiritu. Irio et nos, ex qua die audivimus, non cessamus pro vobis orantes apostolantes, ut impleamini initione voluntatis eius, in omni sapientia et intellectu spiritali. Ut ambuletus digne domino per omnia placentes, in omni opere bono, fructificantes et crescentes in scientia Dei, in omni virtute confortati secundum potentiam claritatis eius, in omnem patientiam et longanimitatem cum gaudio.
Gratias agamus Deo Patri, qui doneos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, qui erepuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum filii dilectionis sue, in quo habemus redemptionem, remissionem peccatorum, qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creature, quia in ipso condita sunt universa, in celis et in terra, visibilia et invisibilia, sive troni, sive dominatione, sive principatus, sive potestates. Omnia per ipsum et in ipsum creata sunt, et ipse est ante omnia, et omnia in ipso constant. Et ipse est caput corporis ecclesiae, qui est principium primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus ipse primatum tenens, quia in ipso complacuit omnem plenitudinem habitare, et per eum reconciliare omnia in ipsum, pacificans per sanguinem crucis eius, siveque in terre, siveque in celis sunt.
Et vos, cum essetes aliquando alienati et inimici sensu in operibus malis, nunc autem, reconciliavit in corpore carnis eius per mortem, exhibere vos, sanctos et immaculatos, et irreprehensibiles coram ipso. Si tamen permanetis in fide, fundati et stabiles, et immobiles, a spe evangelii, quod audistis, quod predicatum est in universa creatura, quae sub cielo est, cuius factus sum ego Paulus, minister. Nunc gaudio in passionibus provobis, et adimpleo, eaque desunt passionem Christi in carne mea pro corpore eius quod est ecclesia, cuius factus sum ego minister, secundum dispensationem Dei, quae data est mihi in vos, ut impleam verbum Dei. Mysterium, quod absconditum fuit a saeculis et generationibus, nunc autem manifestatum est sanctis eius. Quibus voluit Deus notas facere divitias gloriae mysterii huius in gentibus, quod est Christus in vobis, spes gloriae. Quem nos annunciamus, commonentes omnem hominem, et docentes omnem hominem in omni sapientia, ut exhibiamus omnem hominem perfectum in Christo, ad quod et laboro certando secundum operationem eius, quae operator in me, in virtute. Epistula ad Colossenses, caput secundum. Volo enam vos scire qualam solicitudinem habeam pro vobis et pro his, qui sunt Laodiceae, et qui cumque non viderunt faciem meam in carne, ur consolentur corde ipsorum instructi in caritate, et in omnes divitias plenitudinis intellectus, in agnitionem mysterii Dei Christi, in quo sunt omnes tesauri sapientiae et scientiae absconditi. Hoc dico, ut nemo vos decipiat in subtilitate sermonum. Nam etsi corpore absensum, sed spiritu vobiscum sum, gaudens et videns ordinem vestrum et firmamentum eius quae in Christum est, fidei vestre. Sicur ergo accepistis Christum Iesum Dominum, in ipso ambulate, radicati et superedificati in ipso, et confirmati fidei, sicut didicistis abundantes in gratiarum actione. Videte, ne quis vos depredetur per philosophiam et inanem fallaciam secundum traditionem hominum, secundum elementa mundi, et non secundum Christum, quia in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter, et estis in illo repleti, quia est caput omnis principatus et potestatis. In quo, et circumcisi estis, circumcisione non manufacta in expoliatione corporis carnes, in circumcisione Christi, consepulti ei in baptismo, in quo et con resuscitati estis per fidem operationes Dei, qui suscitavit illum a mortuis. Et vos, cum mortui essetis in delictis et prepucio carnes vestre, convivificavit cum illo, donans nobis omnia delicta. Delens, quod adversum nos erat, chirographum decretis, quod erat contrarium nobis, et ipsum tulit de medio, affigens illit cruci. Expoliant principatus et potestates, traduxit confidenter, triumphans illos insemet ipso. Nemo ergo vos judicet in cibo, aut in potu, aut ex parte diei, festi, aut neomenie, aut sabbatorum, quae sunt umbra futurorum, corpus autem Christi. Nemo vos bravio defraudet, complacens sibi in humilitate et religione angelorum, propter ea quae videt, ingrediens frustra in flatus sensu carnis sue. Et non tenens caput, ex quo totum corpus per nexus et conjunctiones subministratum et compaginatum crescit in augmentum Dei. Si mortui estus cum Christo ab elementis mundi, quid tamquam viventes in mundo decreti subicimini, ne titigeris, neque gustaveris, neque contractaveris. Quae sunt omnia in corruptionem ipso usu, secundum precepta et doctrinas hominum? Quae sunt rationem quidem habentia sapientiae in superstitione et humilitate, et non parcendo corpri, non in honore aliquo, ad saturitatem carnis? Epistula ad Colossenses, caput tertium. Igitur, si con resurrexistis Christo, quae sursum sud querite, ubi Christus est in dextra Dei sedens, quae sursum sunt sapite, non quae supra terram. Mortui enim estis, et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Cum Christus aperuret vita vestra, tunc et vos aperebitis cum ipso in gloria. Mortificate ergo membra, quae sunt super terram, fornicationem, immunditiam, libidinem, concupiscentiam malam et avaritiam, quae est simulacrorum servitus, propterque venet ira Dei super filios incredulitatis, in quibus et vos ambulastis aliquando, cum viveretis in illis. Nunc autem, deponite et vos omnia, iram, indignationem, malitiam, blasfemiam, turpem sermonem deore vestro. Nolite mentiri in vicem, qui exuistis vos veterim hominem cum actibus eius, et induistis novum eum, qui renovatur in agnitionem secundum imaginem eius qui creavit eum. Ubi non est Graecus et Judeus, circumcisio et prepucium, barbarus, scita, servus, liber, sed omnia et in omnibus Christus. Induite vos ergo sicur electi Dei sancti et dilecti, viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, mansuetudinem, longanimitatem, supportantes invicem, et donantes vobis ipsis, sicquis adversus aliquem habet querellam, sicur et Dominus donavit vobis, ita et vos. Super omnia autem haec, caritatem, quod est vinculum perfectionis. Et pax Christi, dominetur in cordibus vestris, ad quam advocati estis in uno corpore, e gratias tote. Verbum Christi habitet in vobis abundanter, in omni sapientia, docentes et commonentes vos metipsos, psalmis, hymnis, cantici spiritalibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo. Et omne, quod cumque facitis in verbo aut in opere, omnia, in nomine Domini Iesu, gratias agentes Deo Patri per ipsum. Mulieres, subdite est tote viris, sicur oportet in Domino. Viri, diligite uxores, et nolite amari esse ad illas. Filii, obedite parentibus per omnia, hoc enim placitum est in Domino. Patres, nolite ad indignationem provocare filios vestros, ut non pusillo animo fiant. Servi, obedite per omnia Dominis carnalibus, non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed in simplicitate cordis tementes Dominum. Quod cumque facites, ex animo operamini sicut Domino, et non hominibus. Scientes quora Domino accipietis, retributionem hereditatis. Domino Christo servite, qui enim injuriam facit, recipiat id quod inique jesset, et non est personarum acceptio. Epistula ad Colossenses, caput quartum. Domini, quod justum est et equum, servis prestate, scientes quoniam et vos, Dominum, habetis in cielo. Orationi instate, vigilantes in ea in gratiarum actione, orantes simul et pro nobis, ut Deus aperiat nobis ostium sermonis ad loquendum mysterium Christi, propter quaretiam vinctus sum, ut manifesta milud, ita ut oportet me loqui. In sapientia ambulate ad eos, qui fori sunt, tempus redimentes. Sermo vester, semper sit in gratia, sale conditus, ut sciatus quomodo oporte ad vos uniquique respondere. Quae circa me sunt, omnia vobis nota facie Tychicus, carissimus frater et fidelus minister et conservus in domino, quae misi ad vos ad hoc ipsum ut cognoscatis quae circa nos sunt et consolator corda vestra. Cum enesimo fidelia carissima fratre qui est ex vobis, omnia quae hic aguntur nota faciem vobis. Salutat vos Aristarchus, con captivus meus, et Marcus, con sobrinos Barnabae, de qua accepistis mandata, si veneret ad vos, excipite illum. Et Iesus, qui dicitur justus, qui sunt ex circumcisione, hi soli adiutores in regno Dei, qui mici fuerunt solatio. Salutat vos Epaphras, qui ex vobis est, servus Christi Iesu, semper certans pro vobis in orationibus, ut status perfecti et in pleti in omni voluntate Dei. Testimonia meno mili per hibeo, quod habet multum laborem pro vobis e pro his, qui sunt laudicie et qui hierapuli. Salutat vos Lucas, medicus carissimus, et Demas. Salutate fratres, qui sunt laudicie et Nymphaem, et quae in domo eius est ecclesiam. Et cum lecta furit apud vos epistula, facite, ut et in laudicentium ecclesia legatur, et eam quae ex laudicia est, vos quoque legatis. Et dicite Archippo, vide ministerium quod accepisti in domino, ut illud impleas. Salutatio mea Manu Pauli. Memores estote vinculorum meorum. Gratia vobiscum.